mathivyo ithatu. Ntuku imwe dha kiendesha muthenya Petero na Joana ni betite kiurune kuromba. Akwina murango jwa kiuru jwa jweta kwa mwari jwa mudhongi ni kuwari na mtu umo wari kionje kuma agu shiaro. Ni akamata kwa niantu ntuku shionde na baka amweka au. Ni kenda aromba gento kuma kiri antu barea bakurukaga kiurune. Nilea onere Petero na Joana bakurukite kiurune arabaromba gintu. Petero na Joana baramuraithi iria kunu na Petero aramuira.
Tutege.
Nawe arabatega erigiri te gintu kuma kiribo. Liu Petero aramuira.
Tena fedha kana dhahabu. Endi kinande na kionga kwa. Yeto nerea Jesu Kristu wa Nazareti. Ukira uchitire.
Leu aramugwata njara ya ulio na aramukiria. Ori mumaguru na maruja aragwata inya ararungama ulio na arambiriria gweta. Leu arakuruka ni naboki urune etite na maguru jawe na akedhunga dhungu dhaga na agekumagia murungu. Antubonde baraba leo baramona etite wengwa na agekumagia murungu. Nabako menya ati niwe ulea warombaga utethio akuina murango jula jueta kwa mwalijo mudhongi jwa kioro barariga ramono na barare mwakumenya ulea are akudhidhirua. Ida mtu uu alea kuoru agwete Petero na Joana bariru embe nerulea rueta kwa Solomoni. Antu bonde ni bogi ire kiribo barigari muno. Lidia Petero onere antu bakinya arabera.
Antu ba Israeli. Niki bukoligarwa ni untu bubu. Niki butukuririte metho. Teka twatumira inya yetu kana wagrubu yetu kutuma mtu ojo eta. Murungu wa Abrahamu na Isaka na Jakubu. Murungu wa byoyojo byetu newa akumithia ndumba yawe Yesu. Nwe wengo ule bwane nkanere kira nene na mbura mukaha na mbere ya Pilato. Kinya kethira Pilato ni ari akuga arekerwe. Endi nibo amuregere kinya kethira ni ari umutheru na umwagru na burauga butharwe muragani. Ndu buroraga ule ware kaumuka uturo. Ende murungu aramuriuge kuma kire akuo na tuli akujewa untubou. Nilitura Jesu na weti kirietwa leu watuma mtu ojo bukuona aja agea inya ya gweta. Nigu weti kia Jesu watuma mtu ojo agua buru buinde bukionaga. Na ande antu beto, ninko menyate babwe na atongere benu wadhithiri ya mantuja unu untu wakuaga umenyo. Ende uu ne umurungu ojo liri ya mantuja lea jaroletwe karaja ne iloria pionde. Ati no mwanka Kristo achamarwe. Tondo bu irireni abuchokere murungu. Nikenda aburekere meye jenu. Rui mwadhani aburetere egitera wekiro inya ya kiro. Nikenda abutumira Kristo ulea abudhulere na niwe Jesu. No mwanka Jesu akareku uweguru mwanka lirea egitera kulikithi ya mantu jonde jalea murungu. Alirie agitumagira iloria yawe bibitheru kuma tene rigakinya. Musa ne augire mwathani murungu wenu akarita kiroria kuma kiri umwe wenu. No mwanka buthithie manto jonde jara akabwira buthithie. O muntu ora uteathikira kiroria kiu age kwa kuraja na antu bange ba murungu na athirwe. Irero byonde bira byaririe kwambirira na Samueli na bonde bara ba muthingatire. Neba atumiririe manto jara cha ukarika igitaliri. Bwe bure nchara cha iroria na cha kireka nerokira murungu ekire na byujuju byenu. Dere erere Abrahamu atire kukurukira nchara chaku nkadha alima antu bonde bandiguru. Tonto bu murungu ne aliokirie ndumba yawe na aramituma kiribwe bure mbere. Nikenda atuma o muntu atikana na mitire yawe. Emedhoku na abudharima.